poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Bos días, boas tardes, boas noites a todes, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de misterios. Esta semana, pois con un invitado moi especial. Antes de nada vou de saudar a Duarte, como fago sempre. Duarte, hola.
Hola, non son eu o invitado especial.
No, Duarte é o meu copresentador, my partner in crime. E despois está o noso queridísimo invitado, que Cés.
Hola, buen día, amores.
Icono de la moda, icono bueno. de la fotografía, DJ, TikToker, de todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Sí.
Pues bien, muy bien. Bueno, un poco acalorado, la verdad, de decir. Estoy sudando a jota gorda, ¿eh?
Sí, no, yo también. Grabo podcast en la habitación más quente de toda la casa de los meus pais.
Yo también.
Y arrepiéndome todas las veces, pero bueno, también es más silenciosa, entonces es lo que hay. Bueno, ti Duarte tes calor? Ti sempre tes calor, Duarte?
Sí, teño calor, son unha persoa quente. En todos os sentidos.
Wow.
No, wow. Non ia por aí. Non ia por aí. Pero sí que a xente di que son unha estufa, entón.
Sí.
Cando
sí.
Fai calor, eu paso bastante, bastante mal. E ademais tamén sudo moito. Que iso é algo moi molesto.
No, é horrible. Eu non creo que sude máis que a media, pero sí que Duarte é unha cousa bastante exagerada, que enseguida, aínda que non faga calor, ponse a sudar. É moi desagradable pa el.
Xa, eu sou unha putada. Eu a veces penso, as glándulas sudoríparas son tan necesarias realmente como pa
claro, existir. Que prefiro pasar calor, que sudar. O sea, morrer asfixiado. Que non ter que aturar ou ir empapado, joder.
A ver, eu entendo que sí que é unha forma máis ou menos efectiva de regular a temperatura, porque cando tes como estás todo húmido, en plan, enfrías o corpo antes, pero tampouco é unha sensación bastante desagradable, verdad? Que sí que durante
un sistema de ventilación, un algo.
Sí,
un ventilador incorporado.
Exactamente. No nariz.
Visualmente.
Pero bueno. Claro, pues yo que sé. Pero bueno, contádeme que alguna noticia pop culture de esta última semana para poder no pensar lo único que me sale a mí en todas partes, que el conflicto de Israel y Palestina, que por cierto, allá me voy a comunicar ahora, que esto me parece muy importante, decir do río Mar, Palestina libre. Eu, esta xente que está ahora de repente do lado de Israel, non lo podo entender. Pero bueno, polo demais, podemos xa non contribuir ao discurso sendo un podcast de humor como que somos. Pero que se vades que se queredes preguntarlle a alguén a súa opinión, Duarte, politólogo e experto nestos temas. Entón, sí, é a persona existe, correcta a que preguntarlle.
Existe solamente unha resposta correcta que é puto Israel. Así que non pensedes moito. Algún día, se queredes informarvos, non entredes nin en Twitter, nin na televisión. Bueno, en Twitter quizás sí, depende de a quen sigas. Pero depende a mí xa me queda mierda últimamente. O sea, non mierda de xente directa que fala a favor de Israel, sino de famosos que falan a favor de Israel. Bueno. Moitos actores, moitos cantantes.
A Jamie Lee Curtis, sabedes quen é? Que salió a última película así notoria na que saiu foi Everything Everywhere All at Once, que de forma moi controvertida. De forma moi controvertida. Gústache Everything Everywhere All at Once, Tess?
Quero vela. Tiña moitas ganas de vela porque me chamou a atención, pero nunca a dei posto. Non sei en que plataforma está tampouco.
Son super hater eu desa película.
Non sei se era en alguna,
Sí.
Claro, aquí tes os dous puntos, porque Malva odia esa peli e a min gustoume moito esa peli.
Uau, quero vela.
La detesto. Penso que o feito de que Jamie Lee Curtis ganara un Oscar por esa película é unha auténtica vergoña. Porque a outra rapaza da película xa o facía moito mellor que ela, só para empezar, pero calquera outra persoa debería ter gañándose o Oscar, non ela. E ademais, Jamie Lee Curtis puxo unha foto de nenos palestinos mirando o ceo aterrorizados polas puñeteras bombas que lle estaban mandando Israel, e puxo en plan, Terror from the Skies, é unha bandeira israelita.
What the fuck?
Pero claro, prova, que me estás contando?
Como ten que ser o nivel de desinformación para que Peña, que está a favor de Israel, suba fotos de nenos palestinos sufrindo? pensando que son nenos israelíes.
Moito, contan moito historias de movidas que fan os israelitas intentando pasar como algo que fan os palestinos, e digo, para, vamos a ver. Esto, nunca vos enterastes de nada do que pasa, nunca vos interesastes. Para min foi un shock moi tocho descubrir que España é dos países máis pro palestino do mundo.
De feito, a Unión Europea tiña pensado cortar as axudas que estaba mandando a Palestina, que xa me dirás ti que axudas son esas, o sea, primeira noticia de que eso existe. E un dos 4 países que tombou a retirada das axudas foi España.
Que vos parece?
Tamén, unha cousa máis, un pequeno detalle máis. No seu día, o sea, isto dixeronme uns colegas, tampouco sei se podo ser real ou non. Dixeronme que Pedro Sánchez, antes de ser presidente de España, prometera que se gañaba as eleccións ia a recoñecer Palestina como un estado legítimo.
Correcto.
Só quero apuntar que España non recoñece ao Sáhara como un estado legítimo, así que gustaríame que empezáramos as cousas porque tocan de preto, vale?
Wow.
Pero bueno, esa é a miña información.
Vale, suficiente politología para el día de hoy, pero sí que es cierto que, bueno, el gobierno más progre de la historia de España, ya veces como está el panorama, pero por lo menos no somos, tenemos o país que do que somos, estamos forzados a formar parte, non un puto, en plan, país sionista de mierda que está ahora en plan, ¡viva Israel! Y tienen derecho a defenderse. ¿Cómo que teñen dereito a defenderse se non son un estado legítimo? Eso va a empezar.
¿A defenderse de qué?
¿A defenderse de qué?
O sea, é como se ti me pegas unha bufetada a min e eu devolvo con unha paliza. ¿Sabes? O sea,
No,
é como se me das unha bufetada. É como se levas dando unha bufetada 50 anos. Eu deféndome e ti, en consecuencia, pegasme unha paliza.
No, pego unha paliza. Me bombardeo a tua casa, mato a tua familia, sabes? En plan... Bueno, en fin, vamos a cambiar xa de tema. Suficiente. Esto non vexo máis que este tema. Somos un podcast de humor e temos un invitado chulísimo. Bueno, que historias de non relacionadas con este tema, aparte de todos os famosos que saíron como prosionistas, podedes contarme esta semana?
Teño unha pregunta. Os Latin Grammys non son dentro de pouco? En Sevilla? Ou me lo estou inventando?
En Sevilla?
Eu algo escoitei. Ou me lo estaré inventando. Eu escoitei, non quedan aquí.
Pues eu vi os nominados fai pouco. Porque vi moito revuelo co artista revelación, que evidentemente, para sorpresa de nadie, non os coñece ninguén. Pero non sei cando son.
Vamos a ver. Vamos a ver. Latin Grammys.
16 de noviembre.
16 de noviembre.
Ah, no,
ese cumple de miña amiga Mars, que é de ¿Oye? Irlanda. Pues felicidades con antelación, Mars.
Digo.
De todas las flores, Natalia Lafourcade. No sé por qué me sale. Album of the Year, pero no creo que me salga Album of the Year. Quiero saber si es de Sevilla.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.
¡Qué cosa más rara, ¿no? Que pintamos, que pinta aquí. Bueno,
yo creo que se celebró alguna vez los Latin Grammys en España, ¿no?
No, tampoco me extraña.
Seguramente.
Sí.
Están nominados a Álbum do Ano, Natalia Lafourcade, Andrés Cepeda, que no confundir con Cepeda Calvo, Carlos Vives, Paula Arenas, Camilo. Camilo non é ese que fixo unha canción sobre o seu bebé. Pablo Alborán.
Camilo é unha persona que non no
está que bien. Tengo os bigotes así, acabados sí. En crebuzón, sí. ¿No?
Correcto. Sí. Pablo Alborán, que me fascina porque Pablo Alborán pensé que quise parar a hacer música. Juanes, que sigue por ahí.
¿Qué categoría estás leyendo?
Estoy leyendo Album of the Year, no te lo pierdas.
Perdón.
Fito
Juanes.
Karol G e Ricky Martin, después de que Ricky Martin tuviera toda esa movida de que se liara con su sobrino, una cosa así, una locura.
Perdón.
¿No me enteraste de esto? ¿Son la única persona que sabe de esto?
Yo no,
creo que no.
Ricky Martin
no estuviera con Pablo Alborán.
Dios mío, ¿qué?
¿Qué?
Ricky Martin.
¿Estoy no preguntando como algo muy absurdo que debería saber o estuve inventando?
Yo no conozco de... no, o sea, esa historia no me suena de nada. No sé.
Sáname que Pablo Alborán estuviera con alguien muy famoso.
Sí, sí. Ricky Martin habla de las acusaciones de acoso y abuso de su sobrino. Ya se cruzó una raya. ¿Qué es esto? No, ya sabía que pasara algo raro con su sobrino. Ricky Martin rompe el silencio tras la demanda de su sobrino. Tengo 39 años. Hostia. En esto yo ya estoy curado de espanto, o sea, bueno, no sé, bueno, no se sabe ainda qué pasó, pero fue denunciado por conducta sexual, ¿no? ¿Qué? volvió a denunciarlo por conducta sexual no consensuada. ¿Qué forma más retorcida de decir violación, ¿no?
Totalmente. ¿Qué forma tan maquillada de...?
Conducta sexual no consensuada. Conducta sexual no consensuada. Estuve fascinadísima.
Nobody talks like that.
Bueno, sí, una persona que quiere eximir de responsabilidad de esa persona que está falando, ¿sabes? Pero bueno, ahí ustedes. Pablo Alborán sigue por ahí. Que, ¿acordáis buscando esa ayuda armario o shock
muy
que fue
fuerte,
por todo?
Fue muy fuerte.
Sacando un vídeo, como si llamara un fillo.
fue increíble. Pero no sé, a ver, artistas revelación Latin Grammy. Es que ahora tenía curiosidad por saber cómo se llaman. Artistas revelación. ¿Quién está ahí? Aitana.
En su nueva era.
No creo. Estará la oreja de Van Gogh.
Eso es la top era.
¿Quién es el artista con más Grammys latinos? Ah, vamos a ver. Vamos a ir ahora, tengo curiosidad.
Calle 13, ¿no? Que ten como 85, siempre lo di. O Calle 13, Residente.
Pues la verdad es que no lo sé, porque...
Debe ser la única persona o planeta que le da valor a ese premio.
Bueno, creo que Alejandro Sanz también le da mucho valor. No sé por qué, tengo esa sensación.
Sí, hay gente que paga por estar ahí, claro que le da valor. O sea, os Grammys non me meto, os Grammys non me vou meter. E que tamén teño as miñas tal. Pero cos Latin Grammy, xa que teñes que facer unha categoría aparte para ti,
xa
di un pouco do que pensan os Grammys de ti.
Vou facer unha observación. Vou traer isto tal. Non sei se vos lembrades disto. Para mí foi unha cosa moi importante, pero o meu momento pop culture favorito relacionado con Alejandro Sanz foi cando no Día da Muller, hai como 3 ou 4 anos.
Xa sei o que vas dicir.
Eu non.
Dios mío, César, é que non me podo creer que non saibas desto, que che vou montar unha foto para que comprendas como a totalidade do que fixo.
A ver, conta.
Alejandro Sanz, isto foi xa como 4 ou 5 anos, agora que penso. No Día da Muller subiu unha foto ás súas redes sociais. Foto Día de la Mujer, quero ver se topo a foto xa. É unha foto... xa me sai aquí... É unha foto del como con un filtro violeta, vale? No. Que pon 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Na foto, notoriamente, non hai ni unha sola mujer, vale? Quero deixar isto claro, solamente sae el. Pero como sae? Ca metade da cara maquillada.
Que? Por favor, enséñame esa foto.
Podes echar ahora por WhatsApp, espera.
Por favor, que cojones? ¡Qué cojones! Ay,
tan feliz esta foto. Penso en esta foto constantemente. Digo, ¿pero de quién sería esta idea?
Tengo que decir
está
que
todo contento.
No es lo peor que vine eu.
O sea, maquillado. Si no te fijas, parece que simplemente tengo un hoyo hundido para dentro. Tengo un ratón o algo. ¿Qué pretendía conseguir con esto?
Eso es lo que me pregunto todos los días. ¿Cuál fue un proceso mental? En plan... Sube unha foto con filtro violeta que pon 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, e o seu autógrafo, sabes? Ay, e despois el todo chulesco, sabes?
Porque total, sí, además ten pose de chulo, sabes?
Sí, como el más malo, e está aí sorrindo en plan
míralo,
picarón, cun ollo maquillado, en plan encantado.
Claro, o seu lado femenino,
Su ojo femenino.
Pa min o peor que vin nunca así dese estilo de home español intentando quedar ben con non sabe Dios quen foi Dani Rovira, creo que nunha gala dos Goya, creo que era dos Goya, non estou seguro. Tamén o 25N, o 8M, non o sei, indo en tacóns. Leaba tacóns para dicir que estaba a favor das mulleres, supoño.
Cés, como persona que vive como persona que vive todos os días do ano esta como este activismo que fixeron aquí tanto Dani Rovira como Alejandro Sanz, a base de non vestirte da forma máis aburrida posible, simplemente levar roupa guai. Sínteste como un trailblazer, como unha persona que está cambiando o mundo todos os días, porque eles teñen cara de que se sintieron como si hubiesen hecho, vamos, la misoginia acabou ese día.
Gracias a ellos, pois... O sea, no me siento como que esté cambiando o mundo.
Pero qué curioso, como pero... que es una cosa que es muy curiosa, que me resulta a mí muy, muy rara de observar, es como para un hombre, es como todas esas cosas que se puede poner un hombre de ropa, que sexan femeninas é como unha cousa como inherentemente transgresora, non? En cambio, unha muller que
se espectacular,
en plan, un hombre con tacones, pero guau, que locura que es esto, never seen before, ainda que pasa cada dos por tres, que esto es una cosa muy común. Ya no solamente que, ¿sabes? Que hombres se vistan como ellos de la puta gana, que deberían hacer. Pero cuando una mujer se viste de forma masculina, no se considera como aceptado. Una forma. Está sí, mucho más está aceptado.
Totalmente, más normalizado. Sí, yo pensé no siempre. O sea, pues, pensé, no, es verdad que una chica se pone ropa que en teoría para chico está moito máis aceptado e hasta é mono, sabes, hasta gusta, sabes? Pero un chico que se viste máis femenino, ya no.
Tamén teño que decir que co rollo da roupa masculina para as mulleres está aceptado ata certo punto. En plan, creo que hai moitas...
Claro, unha masculinidade moi concreta, sabes? Sí. Masculinidade, pero
mona.
Está aceptado de que pareces unha mollera. Aí xa non está aceptado.
Sí, exactamente, hasta que pareces exactamente.
Hasta que pareces unha leñadora, aí se non está aceptado.
Ata que deixe de ser unha cousa que sexa atractiva para o ollo do home, entonces no, de repente eso está mal. Pero que sempre me parece moi curioso como como super transgresor super rápidamente, pero para unha muller non chega a ser transgresor. Entón teño como moitas opinións ao respecto. Teño visto como moitísimos homes que enseguida se os celebra porque buah, es que lo que acabas de hacer está cambiando el mundo. En cambio, tío, que tu bollera de confianza rompe máis roles de xénero que a súa roupa todos os putos días. Todo,
sí, totalmente.
Non sei, sabes, que fai este costa cosa, tampouco pa tanto. Pero, non sei, castigase moitísimo máis o romper roles de xénero nos homes, nese aspecto, que no aspecto estritamente físico, que nas mulleres. En cambio, un aspecto máis de comportamento é como ao revés, que as mulleres se castigan moitísimo máis que os homes, non? Ou depende de que reglas. É extraño.
Sí, sí que é, rollo. É o que dices, tens razón, porque a mí tamén ha pasado, rollo, que me teñen, simplemente salí á calle, simplemente estou existindo.
Mercar o pan.
Claro, cualquier cousa. O sea, eu estou os tipos como visto normalmente, un día máis, un día menos, pero... rollo de botarme como demasiados elogios por sin ninguna razón aparece, o sea, vale, que, o sea, porque voy vestido como quiero, pero a veces también me siento mal porque me estén botando esos elogios a mí, pero igual a otra persona que realmente... No sé, que no me explico, pero...
Sí, no, creo que entiendo qué quieres decir. Como que es muy curioso o feito de que no sea una cosa tan que para ti sea algo tan normal, algo todo día a día, algo que no haces por romper ningún tipo de rol de género ni nada, o tu estilo, punto, ¿no? Y por cierto, para las personas que no saben quién es CS, que estén escuchando esto sin ningún tipo de contexto, CS es un icono de la moda, ¿vale? Un grande icono de la moda. He visto muy bien, he conocido por eso en las redes,
gracias.
¿No? Entonces, bueno, solamente faltaría. Entonces, creo que como muy importante, pues eso, decir, pues que hay veces que la ropa debería poder ser solo ropa. Sobre todo cuando hay una cosa que te fas porque literalmente es solo ropa. Pero
sí, sí,
deja de ser ropa en un segundo, no que. Solo ropa en un segundo, no que otras personas o viven como una transgresión. De forma boa ou de forma mala, porque hai xente que lle vai parecer mal e xente que lle vai parecer ben, pero o feito de que se vexe como unha transgresión constantemente é como agotador para as personas. Digo porque teño moitísimas amigas queer que se visten tal, reciben moitísimos comentarios os amigos que son pues, homes ou persoas asignadas homes tal que se visten de forma femenina, reciben como moitísimo máis en plan, buah, que pasada, que increíble,
moito máis elogios,
moitos máis elogios, pero ao mesmo tempo tamén están como máis perigo inminente de un ataque por parte de unha persoa homófoba, sabes? E os outros, como que pasa moito máis desapercibido, o tipo de violencia que sufren é como diferente, como máis invisibilización por parte dos homes, ata puntos
sí,
como un pouco extraños.
Sí, sí.
Pero bueno, pois que me parece como un tema que ten bastante tela.
Sí,
ah, bueno,
sí,
de todas formas, o tema do que imos falar hoxe ten que ver con un icono de la moda tamén, así que vamos a centrarnos. Sí, bueno, a ver que opinades. Hoxe me toca a min o misterio, traio aquí unha cousiña que vou a introducir agora. Estades preparados para isto?
I'm ready.
Moi ben. 2003, vale?
Ui.
George W. Bush presidente de los Estados Unidos de América, declara que Irak está construyendo armas de destrucción masiva coas que pensa atacar a América e que a única resposta posible é unha invasión preventiva. As probas que teñen son bastante transparentemente pobres, deshonestas, algo que se pode aplicar, este pobre deshonesto tamén se pode aplicar como as justificacións éticas que houve para esta guerra, non? E ainda que todo o país estaba como atontado polo shock do 11S, amañerse pues, para organizar manifestacións masivas en contra da guerra, non solamente nos Estados Unidos, sino en todo o mundo. Creo que para a xente da nosa quinta, sobre todo da mía de Duarte, lembramos as manifestacións contra a guerra de Irak como as primeiras manifestacións que fomos. Non sei, ti, Duarte, ou acórdome xa de eso, tamén estaba, ou foi o...
En que ano foi?
Este foi no 2003, no 2000...
Eu en 2003 teña 5 anos.
Sí, eu recordo como a primeira manifestación.
Dou grazas que lembro que cagaba, respiraba e comía.
Sí,
pero
non,
non lembro. O que sí lembro é moitísima información na televisión sobre 11S e a guerra. Eso sí que o lembro con bastante claridade.
Bueno, aquí temos un baby que naceu post 11S. Ti non lembras nada deso, claro.
É que eu nací no 2002. Entonces, claro, eu descubrí o rollo... Descubrí que pasou pues, cando tiña algo pues, máis adiante, sabes? Era pequeno ainda, yeah. Pero tiña pues, memoria, sabes? Acordarme das cousas, tiña... Pero ainda así, claro, tampouco... O sea, escutei pues, falar disso cando era pequeno moi por encima, rollo... E igual yeah. De cadrarme de pelo pola tele ou algo así, pero...
No, que foi moi unha pasada porque que todo o mundo se enterou cando pasou. En plan, eu tiña... Que 4 anos, casi 5, é que me lembro, teño recordos de verlo na tele, de xente falando do tema, de que estaban todas partes, o de 11 foi unha pasada.
Mira, estaba revisando, o que sí, perdón por interrumpir, o que sí lembro é o Prestige, que tamén foi no 2002.
Sí,
eso sí que a nivel manifestación, lembro moito máis as manifestacións desas que as da guerra.
Eu lembro-me de ambas, as de Irak, que además de ver na tele que eran como manifestacións como super, super, super multitudinarias. Quero dicir, hai millóns de personas estas manifestacións, eran moi tochas, non? Pero bueno, como xa sabemos, con respecto ás manifestacións que houve, non serviron por un carallo porque os Estados Unidos invadiron Irak entrando nunha guerra de casi unha década, de 2003, creo que 2011, pero bueno, siguen burlando por aí. Bueno, en esta guerra fartáronse a bombardear unha das zonas máis con máis historia do planeta. Enchíase esa boca cada 2x3 del 9-11, el 11-S por aquí e por allá, convertíose nunha ferramenta política superpoderosa nos Estados Unidos. E Dick Cheney, que era o vicepresidente de George W. Bush, era... O sea, sacou unha absoluta barbaridade de pasta desta guerra. Quero dicir, beneficiouse económicamente da guerra de Irak. O maior instigador desta guerra beneficiouse económicamente. O cal non é sorprendente, pero sí que como, hosti, que facelo con cara totalmente destapada. Isto é unha pasada, tío. Pero bueno. Por certo, ainda que durante a presidencia de Trump houve algúns nostálxicos revisionistas históricos que miraban a presidencia de Bush... como un exemplo como de saber estar, de elegancia, de clase, de bo goberno, sabes? Porque Trump era como tan faltón e tan gilipollas que todo estaba en plan, buf, con Bush non era tan malo. Digo, con Bush era igual de malo.
Home,
en plan,
chegou,
Bush era un chungo.
Chegou tan lexo o revisionismo que chegou a España xente dicir que España non estivo nesa guerra. Cando hai fotos de Aznar con Bush.
Dios mío, mira... Non me saques a Aznar, non me mentes a Aznar.
Non nos imos meter nese tema, pero... Para que non saiba, España estivo nesa guerra. Por algún motivo que descoñeceremos. Bueno, non descoñeceremos, sábese, sábese,
Bush,
pero bueno.
Bush sempre foi bastante parvo, por certo. Quero deixar isto claro, sabes? Era bastante parvo. Nos seus mellores momentos era parvo. Nos seus peores momentos era un puto villano. En plan, non hai por onde pillalo. E pues, estáis vos preguntando, por onde vai isto? Xa veredes, isto vai vos estar por onde vai. Vale. Non... Bush gañou a maioría absoluta no 2004, pola guerra, precisamente, porque ao final, inda que a guerra tivera moita xente que se opoñía, tiña tamén moita xente dentro da cultura americana, sobre todo, que apoiaba, non? E unha das personas máis populares e relevantes que apoiou a Bush foi Britney Spears.
Dilo.
O que veño contar aquí agora é como unha teoría conspirativa.
A miña pregunta é, foi Britney conscientemente ou foi Britney coaccionada?
Espera. Ahora, un tal. Según a teoría conspirativa que vos presento hoxe aquí, é posible, bueno, especúlase que Britney Spears podría ser parte de como de estrategias subversivas co fin de distraer a prensa internacional e desviar a atención dos medios dos fiascos que estaba cometendo Bush. Vale? Porque coinciden os seus maiores escándalos públicos cas cafradas máis grandes de Bush. Moi moi ben.
Que é chamativo.
Entón, pregunta. Sí. ¿E funcionou?
Non no sei. Igual si. Sí.
É que unha parte de min, moi pequena parte de min, vale, no, que isto quede claro. Gustaríame que a xente dixera, buah, a guerra de Irak tal, pero de Britney hoxe, que...
No, pero sí que é certo que Britney, bueno, para que entendades, eu xa fixen como un vídeo de 30 minutos de YouTube, cando ainda tiña tempo de facer vídeos de YouTube, no que paso media hora despotricando contra Justin Timberlake, que foi un dos mozos máis notorios de Britney Spears, vale? Entonces aí explico que non se pode explicar con palabras como a tolemia colectiva que había en torno a Britney Spears naquela época, sabes? Era insanity, era unha locura.
Foi heavy.
Era moi heavy, en plan, todo o mundo estaba obsesionado con ela, seguían a todas partes, era unha obsesión, además, a obsesión total que había con ela como parella de Justin.
O sea, eu a época de Britney de locura non a vivín, pero vina posteriormente en vídeos en colchos, sí. Sabes? Pero foi heavy, foi heavy, sí. Britney.
Foi moi fuerte, en plan, os niveis os que se chegaron naquel momento.
Total. Os que ela... chegou.
Tamén quero deixar clara unha cousiña con respecto a tal. Non lle estuvo dando as culpas directamente a ela. Como xa sabedes, ela estivo durante moitísimo tempo baixo un conservatorship. Ahora saiu hai pouco, pero basicamente que iso que significa? Que o seu pai como que deixou, como fixou algunhas maniobras legales para conseguir apropiarse de todas as súas riquezas, dela como ser humano, e de controlar todo o que ela facía. É unha cousa que se pode facer cas persoas que teñen algunha enfermidade mental, algunha discapacidade dentro dos Estados Unidos, é unha cousa hiper perigosa da que se aproveita moitísima xente. Ela estivo moitísimos anos baixo este conservatorship. Isto pasou como un pouco despois do 2003, creo que desde o 2005 así, cando empezaron a pasar como as medidas máis tochas de saúde mental dela. O seu pai tivo drogada moitísimos anos, ela quería ter máis fillos e non lle deixaba, ela non se podía casar, non tiña acceso aos seus cartos, non podía vivir onde ela quería, non podía facer o que ela quería, non podía sacar a música que ela quería. En plan, foi unha situación moi moi chunga, non? Sí, Free Britney. E agora, por menos, xa está máis free. Porque atopou un moi bo abogado que foi capaz de sacarla de aquí, non? Pero que saibades que isto foi como unha cosa que durou moitísimos anos. Entón, igual, isto foi instigado polo pai de Britney.
Claro, por eso a miña pregunta de antes.
Vou engadir isto de teoría conspirativa, vale? Entón, a ver, para empezar, nunha entrevista... que concedeu a Britney a CNN, sí que dixo que ela cría en Bush e que apoyaría a guerra de Irak si él decidía invadir o país. Eso para empezar, Britney, amiga, que haces? Que foi
eso?
Pero bueno, entón, que en o 15 de febreiro de 2002 ponse en marcha unha das primeiras estrategias, non? Entón, ese mismo día, o presidente autorizou un plan estatal de liberar a máis de 77.000 toneladas de residuos radioactivos nunha montaña en Nevada, aínda que os seus cidadanos se opoñeran moi firmemente a iso. Era necesario situar o foco da prensa noutra noticia. E coñecendo as dimensións das críticas que traería o suceso, os implicados decidiron que o mellor sería que Britney contraatacase cun bombazo mediático, non? Entón, a cantante reuniuse cos seus representantes para decidir a fecha na que a súa primeira película vería a luz. A película chamase Crossroads. É unha mierda.
É que non escoitei falar dele, eh? Vou buscar.
Para mí isto é como tapar o sol co dedo. Plan rollo. Hai unha guerra detrás, pero Britney D. Vale. Imos sacar a peli o mesmo día.
Non, non, isto antes da guerra sequera. Isto é unhos residuos, okay. Isto é unhos residuos que meteron en...
Ten unha recámara, nun armario, un montón de como sí. Feitos que podo facer para tapar a guerra.
Correcto, pero despois chega... Vale. Entón, outra data que demostra
este... 2,9 sobre 10 en Film Affinity.
2,9 sobre 10? Tienes que verla. Tienes que ver Crossroads e darlle unha puntuación en Letterboxd, sí. Duarte.
Como se chamaba, perdón?
Crossroads. Un PESI que recibiu 2 premios Razzie. O mellor que fixo para o medio como audiovisual Britney, aparte dos seus magníficos vídeos, videoclips para todas as súas cancións, é o episodio que fixo con Glee. No que sale ela 3 segundos como unha alucinación dunha das personaxes que se chama Brittany. Así que recomendo vos que vexades Glee, que é unha serie produto do seu tempo, pero moi boa, en moitos aspectos, moi, moi graciosa, realmente graciosa.
Tenho que ver Glee, salme escenas en TikTok, pero...
Non vexes Glee aínda?
Lo siento, no.
At your big age.
Lo siento, é que non vi moitas cousas que debería haber visto. Vi Titanic fai un par de meses. Titanic. Fai un par de meses, o sea que... Ese é o nivel.
Que opinaxe de Titanic?
Pois justoume, Non se me fixe tan pesada para as 3 horas e cuarto que dura. É dicir que tamén está 1 hora e media ou 2 fundindo o barco, pero...
Sí, que certo.
Pero gustoume.
Foi a película que máis éxito do ano no que nací en eu do 97.
No, 98 tamén, Porque eu nací no 98, mirei nunha vez e seguía sendo o número 1 en carteleira.
Jesús, porque...
É que xo estuvimos hoxe e sigue sendo máis... como máis impacto.
O que me parece como desta película como moi chamativo é que está feito por un home que lle importa 3 pepinos como a como de que vai a película, é lo que lle importa é como explorar cousas, explorar o mar, sí, explorar o espacio, explorar movidas. É un director moi curioso. Que dame moita pena que non podamos traer a Momozo de invitado ao podcast porque él como que explica estas cousas moi ben. Él ten moitísimos pensamentos sobre James Cameron, que é o director, que tamén dirixiu Avatar. Avatar, as dúas de Avatar que saíron, saíron un hai pouco e ainda non a vin. Ti viche a Duarte?
A segunda de Avatar. Si, vina no cine.
Dios mío, que che pareceu?
Unha puta merda.
Sí.
A ver, sen facer moito spoiler, Avatar 2 é Avatar 1, pero pasando moito tempo no mar.
Exactamente, é que non importa lle tres carallos a historia.
A mesma puta trama, a mesma puta xente, só que agora, en lugar de ter árboles, temos mares, baleas que fan cancións e...
Me encanta.
Pois, que máis queres que unha balea que fai unha canción?
Totalmente, como Perla de Bob Esponja, filla do señor cangrejo.
Pois sí, só que en lugar de haber unha hai como moitas, porque son unha especie do planeta.
Sabes eso desta balea que hai que está vagando polo mar adiante? Non é Perla, sinto moito. Perla parece que está sempre tendo having the time of her life, en plan, sempre está contenta, feliz, é un pouco caprichosa, pero ella vive
sola. She's just a girl. Está
She's just a girl.
Totalmente.
Pero no, hai unha balea que vai por a ojo adiante, polos mares adiante, como que ela canta nunha frecuencia que as outras baleas non escoitan. Entón está sempre soa porque non encontra outras baleas que conquistar.
É a María Carey de las ballenas.
No, máis triste ainda, é a balea máis marginada do mundo. En ninguna, pobre ninguna niña. Topa. E penso nela moito, digo, onde estará hoxe? Se non se soa.
Pero non se topa, non choca con ninguna, non se topa con ninguna en el amplio mar.
Vamos a ver, como acabas de dicir, amplio mar.
Ya, pero non sei, en algún momento da vida de...
non poden coller varias baleas pequenas.
Claro, elevarlas
para punto A, pero punto B, elevarlas.
Non se pode comunicar con elas, porque non poden comunicarse.
Pero na cara, joder, poder habelas.
Por lo menos, pero... claro, non sei.
Ti crees que é unha boa idea? Mira, fálaticos científicos, si tan listo eres, fálaticos científicos, dille, poñe, dalle unhas baleas para que xan, dalle unhos delfines, aí para que sean
os xan os amigos. Política.
Jo, pois pues vamos resolver
un tipo de conexión.
Sí, sí, exactamente, científico de la política aquí decidiendo, pues sí, que lle den un delfín para que sean amiguis.
A ver, tampouco nos pasemos, rollo.
Os delfines son hijos de puta,
Por eso, por eso.
Sí, 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 son moi chongos. Por certo, hoxe puxen un tuit, antes de que se me esqueza, puxen un tuit. Así aquí sigo usando resistencia, négome a chamar a Twitter por outra cosa que non sexa Twitter.
Totalmente.
Un día vin, vale, que o 30 e pico% da xente de Estados Unidos xa chama X a Twitter.
É que son estadounidenses, bueno, están enfermos.
Exactamente, non penso facer eso. En fixen un tweet que pon: despois dunha cuidadosa deliberación deime conta de que podo dividir os meus amigos en 4 categorías. E cando digo os meus amigos homes. Esas 4 categorías son o xigante do xigante de ferro, Flounder, Filotetes de Hércules,
Bad Bunny.
Bugs Bunny. E despois hai unha quinta categoría secreta que é asno.
Andeo.
Exactamente, non? Duarte, sí. Ti quen crees que é?
A ver, repitemos.
Bugs Bunny,
non.
Filoctetes de Hércules.
Ese calera.
O que está malhumorado sempre.
De Hércules. Es que
o vermelho.
De medio cabra, sí, que é como medio vermelho.
Ah, sí, o que entrena a Hércules.
Correcto.
Vale. No, no son tan putero.
O xigante do xigante de ferro.
Buah, non sabía esa peli de crío, pero non a lembro. É moi
grande, é grande, xentil, é cuidadoso, é moi gracioso.
Podo ser ese. Non te estou preguntando, estou pedindo.
Non eres o xigante de ferro. Despois está Flounder.
Flounder
é o pez que vai con a sirenita.
Puedo ser ese.
Ah, vale. No sabía que tenía que se llamaba así.
Ese ne Barros. Flounder ne son Barros. Asno. Tienes asno.
Son asno, vale.
Eres asno.
Ok, gusta. Acaba sí. Con dragón.
Con una dragona súper chula que se va siempre monísima de la muerte.
Pequeños asnos alados.
Correcto.
Dragres carré de dragonas.
Es más, acabo de entrar en Twitter. Hai unha persona que interactuou co tweet, porque primeiro están as 5 as 4 categorías principais, que son Bugs Bunny, Filoctetes, Flounder e o xigante de ferro, e despois está a quinta categoría secreta, que é asno. E unha persoa citou ese tweet e pon Duarte.
En serio? O sea, hai alguén que me coñece a min máis que eu mesmo.
Que non fungaba, ademais. Acaba de tal... Pois, bueno, pues, que ti quen crees que eres, Tess?
A ver, a mí me gustaría ser Bugs Bunny.
Eu creo que eres Bugs Bunny.
A mí me gustaría ser Bugs Bunny. Fai moito que non vexo nada de Bugs Bunny, pero gustábame Bugs Bunny. O rollo, como ser como él, digo, non de gustarme con eso. Pero, sí, hai que haber Filoctetes, no.
No eres Filoctetes.
Asnos, pero que tampouco... bueno, a ver, igual a veces puedo tener alguna vibe de asno porque es un poco burrito, pero
eu estou pensando na escena na que están viaxando a far far away, non sei como se di en
porque moi lejano,
muy, muy lejano. Vale, están viaxando moi moi lejano, están como neste carruaje en forma de cebola e vai atrás está preguntando ¿cuánto falta? De repente
es que cuando yo digo,
¿puedes estar calado 5 minutos? Está asno como ahí como esperando e de repente empieza a hacer
¡buah!
Que digo,
así que son un poco asno, ¿eh?
Eso, no digo que Duarte se eche siempre así, pero tengo esos momentos de ser así. Entonces digo, además eres un amigo fiel, estás
sí,
ahí.
Sí, estaba pensando en el Fake
Ghost.
Sí, exactamente. Además, todo feliz de ser un caballo, ¿sabes? Ahí corriendo.
Claro. No, estoy dentro.
¿Estás dentro de ser asno?
Sí.
Pues mira, era eso. Despois hai momentos nos que sí que eres un pouco xigante de ferro, pero eres máis asno. Porque xigante de ferro non ten tanta gracia como asno. Estou dicindo que é gracioso, de nada.
Grazas.
Bueno, continuamos.
Britney.
Vale, outra data como chave que pode demostrar que esta confirmación, o sea, que esta conspiración pode ser verídica, o 5 de xaneiro de 2004, non? O presidente Bush atopábase no medio do escándalo político daquel momento, o Plamegate, non sei exactamente como se lee isto, porque eu saquei toda a miña información de artigos en internet, como que necesitaba, non podía facer outra cousa que presionar os investigadores para que se puxesen un nome sobre a mesa, non? O embaixador de entón, Joseph C. Wilson, viaxou a Níger, para verificar que Saddam Hussein estaba planeando utilizar armas de destrucción masiva, Bush deu por sentado que sí que as tiña nun discurso do Estado da Nación, sabes, de State of the Nation, ¿no? Un ano máis tarde, Wilson publicou un artigo no New York Times no que aseguraba que esa información non era certa. No medio deste escándalo suscitado por as declaracións, o xefe do gabinete do presidente decidiu revelar a esa mesma publicación o nome da espía da CIA, da CIA, Valerie Plame, a esposa do ex-embaixador. Dous anos máis tarde, a periodista que tivera esa información desvelou a súa fonte. Mentras tanto, na súa vida de Britney Spears, tivo unha boda express con Jason Alexander.
De repente.
Sí, casou de repente. Ela máis o seu amigo de infancia, deronse el siguiero, a lo loquísimo, casáronse, divorciáronse aos 54. Non se divorciaron, anularon o matrimonio aos 55 horas.
Hai unha prórroga de tempo, non? Que tipo de...
sí. Claro, isto falouse moitísimo, isto foi lo máis, eu sí que me lembro de que isto, vamos, lo petou un mazo, que se casou, estivo casada 55 horas. Bueno,
heavy, sería yo.
Isto non é o último, non? En último momento no que pasou isto, en plan, o Washington Post, o 11 de abril de 2006, anuncia que as baixas que estaba ocasionando a guerra de Irak pasaranlle factura á credibilidade do presidente, á credibilidade de Bush. Que tiña como terrible rates, en plan que a xente tiña moi mala opinión daquel naquel momento, tal. Bush xa non tiña moitas estrategias cas que extraer a poboación, non? E despois, un estudio realizado por unha revista británica que se chama The Lancet asegurou que a guerra causara máis de 600.000 mortes, a maioría provocadas por feridas de bala. Mentre tanto, o Servicio de Atención á Infancia de Malibu acosa a Britney Spears por a súa suposta neglixencia que está cometendo co seu primeiro fillo. 10 días antes, o bebé de 7 meses sufrira unha caída desde a súa sillita. Entón, de repente, pois, empezan a salir como por todas partes noticias de que... mirade que mala nai é esta, tal e cual, xa sabedes que non hai peor crime que unha muller non sendo perfecta á hora de ser nai. Entón, pois, aí o tedes.
Gústame pensar que Bush tiña un botón no seu despacho que se premía nel, parecía como a Britney señal, rollo como Batman, a vez de Britney.
Totalmente, guau.
O sea, que se che caía o fillo Chan, non é pa tanto. Rollo, eu caíña a miña nai. Rollo, en ninguén dúbida que a miña nai se xa unha boa nai.
Vamos a ver, xa non é que non se xa pa tanto, é que son cousas que pasan. Claro. Quero que se quero deixar claro. Non estou dicindo que sexa ideal que caia o bebé, pero que se che caia o bebé é unha cousa que vai pasar en algún momento. Sí, sabes, non pasa nada, en plan, son seres humanos, ela, que pasa, estaba recibindo un escrutinio que non estaba recibindo outras persoas, pero que este, o Plamegate foi bastante tocho, en plan, eu escutei un podcast sobre este tema, hai xa anos, sí que foi como bastante, en plan, porque era como recoñecer que Bush mentira sobre a información que tiña sobre as armas escondidas de Saddam Hussein, sabes? Que estaba mentindo, e que a mí ahora miramos para atrás nos sorprende, pero naquel momento era real time, quero dicir, non era, pero bueno, o 6 de novembro de 2006, vale, que foi un día antes de que tivese lugar as eleccións estadounidenses máis disputadas de todos os tempos. O presidente Bush levaba 5 anos gobernando o país, había como 435 asentos en no Congreso por asignar.
En disputa.
Exactamente, en disputa. Britney Spears anuncia que se separaba do seu marido, Kevin Federline, despois de dar a luz ao seu segundo fillo.
Bueno, esta vez canto durou.
A cantar, de hoxe tempo ter dos fillos.
Bueno, non obstante foi.
Son máis que 55 horas.
Que son 55 horas. Non podes ter dous fillos en 55 horas.
No, de momento no.
Podes darche tempo igual. Non che dá tempo ni a comprarlos casi. Bueno, a cantante casara con este señor Kevin Federline, que por certo é meirán de porco tamén, e que puxou seus fillos en contra dela, e ten pinta de ser un pavo bastante chungo. Casou con el en unha boda como sorpresa, dous anos antes, vale? Entón, dous anos, un porfillo. Tampouco está tan mal. Por aquel entonces Spears ainda non coñecía, pois, a ver, como que me da a sensación de que ela tiña como esta imaxe. Non sei se sabedes de que ela era virxe. Lembrades vos de ela, unha das cousas que tiña dentro da súa, do seu lore, da súa imaxe, da súa branding, é que mira que sexy soy, pero yo estoy esperando el matrimonio.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, esto era una de las cosas toches que tenía ella. Entonces, claro, ya ves que aquí, como tal, si quería, supongo que un poco por publicidad, si quería estar con alguien, tenía que casar con esa persona, porque nunca casó con, no sé, un día con Justin Timberlake. Justin Timberlake, que un meirande fillo da gran puta, que es que lo odio, nada máis cortaron, aparte de estar constantemente dando a entender que ela lle puxo os cornos a él. Por certo, ela anos máis tarde diría he cheated first varias veces nun concerto, todo o mundo sabe que se están falando de tal, en plan, que ela se está admitindo que sí que puxo os cornos porque lle puxo ela primeiro, e sabes que? Me lo creo. Unha cousa que fixo varias veces Justin Timberlake foi dicirlle a peña en plan, pues claro que fodín con Britney Spears cando ela estaba dicindo que era virxe, non sei que. Tío, eso é un detalle íntimo da túa puta relación cunha pava que xa non estás. Extremadamente mal gusto.
Un puto cerdo.
Un puto porco. E además estivo facendo esta movida anos, estivo anos, como en plan, no 2009 seguía facendo coñas de que fodeu cunha pava que, sí, jaja. Xa vale, tío, que xa non é a túa parella. Por que estás desvelando ese tipo de detalles sobre esa relación, eh?
Hombres.
Deixa en paz, tío, que porco eres. Bueno, eu, pues, se queredes, podedes ver este vídeo que teño subido en YouTube, que son literalmente 30 minutos meus falando de este gilipollas e todas as movidas que lle fixo a moitas mulleres, porque non é a única Britney. Entón, bueno, Britney casa con este pavo. Como que tamén buscaba volver, como topar o seu camiño outra vez despois destes anos de descontrol, de festa, de conflito, tal. Entón, casouse de unha forma moi moi apresurada con Kevin Federline, tiveron estes dous fillos, divorciaron esos dous anos porque non eran compatibles e porque este home é gilipollas. Entón, estes son como os tres exemplos que teño como máis notorios, 3-4 exemplos máis notorios de ela facendo algunha movida.
Teño unha dúbida.
Dime.
Britney Spears era consciente do que estaba pasando no mundo? Rollo, imagínome a súa familia apagando a tele como no show de Truman, sabe? Rollo, cortando información para que ela non saiba que está facendo as cousas exactamente ao mesmo tempo que pasa un conflicto bélico.
A ver, é que
tendo en conta o que como estaba, non o descarto en absoluto.
Vamos a ver. Ela estaba así desta forma porque tivo un nivel de sobreexposición mediática desde moi nova que non se pode estimar. Ademais, era nun momento no que agora como que a atención do público está un pouco máis dividida porque hai como moitas redes sociais, hai moito máis no que pensar, moito máis no que facer. Ela era, no aquel momento, era a cousa a que prestarlle atención, sabes? Todo o mundo estaba obsesionado con ela de unha forma insana, e non solamente ese era da súa música, como bailaba, era como o seu corpo engorda, non engorda. Hai un vídeo no que dunha actuación nos VMAs no que non está gorda, sabes que din eso, este un corpo totalmente normal, non ten nada, non ten absolutamente nada de grasa por ningún lado. A xente como que a puxo de gorda para arriba, pero unha pasada, sabes? Como se ser gorda, fose algo malo e fose algún puto problema e asunto de ninguén. E dous, tío, non está ben calificar de gordo un corpo que non o é, porque es que estás causando como unhas imaxes e unhas ideas nas cabezas das persoas moi chungas.
O concerto de que é ser
gorda. Eu digo isto como persoa gorda, tío, en plan, non me parece ben cando se fai isto, cando ata non me gusta cando unha rapaza delgada fai chiste sobre que está gorda, en plan, digo, o que soy unha puta gorda. No, pareceme de mal gusto. En particular, eso como
a mí,
que foi...
A mí molestame moito cando a xente fallase coa comida, rollo, hoxe vou comer como un gordo.
Mira, eu as persoas gordas que coñezo comen menos que as persoas super delgadas que coñezo. En xeral, en plan, hai de todo, no, pero as persoas que coñezo que comen, pero unha auténtica barbaridade, son persoas que están como un pau de delgadas.
Xa, e que comen, non que coman moito, que comen peor. A nivel
peor, que peor a nivel, sí, a nivel de nutricional e tal. Non sei. ay, no cumple de Elena. De Elena Cosas Rarismas que estábamos, eu e Cesne se cumple, eu e máis Mario, como que nos asesinamos co guacamole e non podíamos parar de comer guacamole.
Buah, é que estaba absolutamente brutal, eh. Estaba absolutamente brutal ese guacamole.
Gracias, que mi trabajo me costó atopar todos los ingredientes. Pero estábamos los dos ahí zampando guacamole como no podíamos parar. realmente estábamos todos así, estábamos todos como zombies, solamente podíamos comer. Sí, las primeras dos horas de festa.
Empatito más con ese frito, porque cuando hay una festa y alguien decide comprar guacamole, yo estoy rollo. Tengo que parar, porque si no me comeré todo guacamole que hay aquí.
Me lo meto por el culo.
No, sobre todo si he feito en la casa, ¿sabes? Porque si he comprado, bueno, peor, pero si he feito en la casa.
Sabe horrible, pero feito, o sea, caseiro.
Wow.
Bueno, pues entonces, esto es como a teoría. Entonces, que él realmente sea... o que fixo en aquel momento fue, pues... realmente, si mirades esta teoría, explicada como con máis tal, hai máis exemplos dela facendo estas cousas, non? Por certo, mirando a parte de información que saquei deste movido dun artigo que hai en Vanity Fair, para que non quere botar un ollo, pero realmente hai moitísimos máis artigos e moitísimos máis podcasts que falan desta movida. Eu sí que penso que ata certo punto, sí que, inda que non fose a propósito, sí que non hai nada que beneficie máis a un goberno incompetente que ter a unha persona que todo o mundo está obsesionada facendo de las suyas. ¿Sabes?
Poderíamos facer algún tipo de símil hoxe en día. Non digo co goberno de Estados Unidos, digo con calquera.
Rollo co goberno español.
Por exemplo, tapar a mala praxis dun goberno con...
¿Quién sería el opio del pueblo español?
A ver, aquí, cando recordo a época de Rajoy y Tocha, que o fútbol dos collos...
No, sí, o fútbol. O do fútbol.
A selección española gañando mundial, huevos, ¿eh? O sea, pero...
No, subir os impostos en finales do mundial, cosas sí, así, cosas, en plan...
Sí, sí. Pero
el opio del pueblo, sí.
Cultura pop y tal, non sei. Tampoco sé qué persona podría equipararse a Brindy en ese sentido.
Aitana.
No, ni de coña.
O Rosalía.
Aitana tiene que comer no. Moito todavía.
No, nah. Bueno. Aitana ahora
Isabel
que está siendo...
Isabel Pantoja o algo así.
Puede ser. Pero que Isabel Pantoja ya estuvo... Pantoja ya estuvo ella involucrada en movidas por sí, pero políticas rollo... de Seu.
En España, si tenemos que pensar en ese tipo de gente, tenemos que pensar en un mundo de corazón. Non lembro cantantes que non sexan de copla que ocuparan tanto espazo público.
Rocío Jurado.
Sí, quizáis sí, pode ser.
Non sei, é que tampouco sei que escándalos houve no seu momento. Non sigo o suficiente o mundo do corazón como para saber quen pode ser que. Pero se hai alguén que tenga algunha idea, se hai alguén que teña moito interese polas folclóricas, que non lo diga. Ti que vos tedes algo de... Bueno, ti sabes cancións de... Duarte sabe cancións de
sí, sí,
pero de Pantoja.
Eu estou posto...
Sí, es folclórica, Duarte.
Sí, sí, o sea... Eu sempre digo que eu comínme toda a programación do corazón dende que nací, por culpa de miña nai e de miña abuela. Entón, sei todo. Sei as cancións, porque no meu coche sonaba esa música.
Entón,
as folclóricas son para ti o que ABBA é para min.
ABBA sonaba no teu coche.
ABBA é que para min foi un shock descubrir que me sabía todas as cancións de ABBA. Porque non tiña recordo de escoitar ABBA, pero debín papar moito ABBA de moi nena. Entón, como que a miña nai de repente descubrí eso. Cal foi a música da tua infancia, Cés?
Buah, pois moi boa pregunta. A miña infancia, o sea, eu acordo de máis, por exemplo, o rollo pre-puber, sabes, pre-adolescente, rollo 12 anos ou así. Pero da miña... Ah,
¿quién dirías que te
marcó? A la camisa negra de Juanes. Esa misma. O sea, porque como dixo miña nai, porque non me acordaba. Que dis que tiña un CD especificamente con solo esa canción grabada. é que se tiña que poñer on repeat durante todo o trayecto, foramos onde foramos, todas as veces, e nunca me cheguei a aprender.
Increíble, fascinante. Podes
chegar a queimar un DVD?
Non o sei, pero nos tiamos varios, creo.
A miña moza contoume, bueno, contoume varias veces, xusto fai uns días tamén, que ela de pequena tiña tal obsesión co VHS de Blancanieves que veu tantas veces a peli que chegou a queimar o VHS.
Hostias,
e tivo que mercar a versión de DVD.
Que tanto pero non sei o CD do coche, non sei...
Díxome que un día veu a peli 9 veces.
9 veces seguidas. Pero en las horas casi. Ay, la virgen.
Pues para mi hermano, sí. Para mi hermano pequeño, esa película era Alicia en el País de las Maravillas. Que me parece también una película muy curiosa para obsesionarse.
Gran peli, un poco turbia, pero...
Muy turbia, por eso digo. Digo, pero ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Yo nunca tuve una película que me obsesionara tanto.
Yo tampoco.
Pero bueno, las películas de mi infancia eran Hércules, Mulán...
Hércules era brutal. Pues, increíble. Sigue siendo.
Las eran rollo Toby y Balto, Los Rescatadores... los Aristogatos, a época escura de Disney, que en Indios es la hembra, pues tenía todas esas pelis.
A verdad que
de Disney. Disney, yo soy más de Disney, rollo adolescentes, los juegos de Wally Place, Buenos Aires de Charlie, Jesse, Ant Farm, Escuela de Talentos, yo soy más de ese Disney con... Disney rollo películas de princesas.
No somos más de Hannah Montana, creo que...
Claro, Hannah Montana, Raven...
No, non sei ti, Duarte.
Sí, 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 eu tamén. O sea, o que lembro en Disney é eso.
Eu papei moito Naruto tamén no seu día. É moito One Piece.
Camp Rock a mí gustaba me mazo.
Es que non nos recordas Camp Rock.
Eu sou unha persoa que non empaticei na miña xuventude con High School Musical.
A mí tamén, no momento, ahora son capaz de recoñecer que Camp Rock é unha atrapallada e que High School Musical é moito mellor.
Claro, pero de pequeno era todo o contrario.
Porén, a mí sempre me gustou máis, sempre tive máis tal con Camp Rock. Para mí foi a experiencia cinematográfica do ano.
É moi fuerte Camp Rock.
Sí, sí, eu tiña 11 anos cando saíu. Sí, 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 é máis. Hai un vídeo meu e de Cés no cumple de Elena cantando This Is Me. De Camp Rock, sí. eu fago de Joe Jonas, por certo, fuck you Joe Jonas, polo que lle estás facendo a Sophie Turner, está por outro lado facendo de Demi Lovato, e estábamos dándolo todo.
Totalmente.
En plan, I blacked out, eu non estaba aí, eu era Joe.
No sé, que yo recuerdo como un momento, un canonic event, o sea, fue absolutamente... Fue mágico.
Mira, ese día xogamos unhas 45.
Todo.
todo, estábamos dentro. E además, si ves o vídeo, está como perfectamente sincronizado Cés con Demi Lovato, como se vira a película mil veces. Pero además, ese foi un día no que xogamos ao xogo este do Home Lobo unhas 45 veces seguidas. Non podíamos parar.
Ay, non podíamos parar de joder a Hidden tamén, pobriña.
Non podíamos... Hidden, que maravillosa cantante. Por favor, escoitad as súas cancións, escoitad a súa canción Bela Hadid, que ten un videoclip chulísimo.
Escoitad todo.
No, é que non podíamos parar de facerlle bullying, porque ela importaba lle moitísimo. Importísimo, todas as partidas. Estaba como super metida. E despois estábamos, Elena máis chorando da risa, que perdimos tontas perdidas. E Cés máis eu tamén. E despois, Mario, hola, son Mario. É que lle sudaba todo, tanto. E de repente, había unha boa partida de la que se interesaba mazo polo que estaba pasando. Entonces todo o mundo pensaba, buah, é o lobo. Pero nunca era. Os que se interesaban eran como random. Bueno,
totalmente.
Foi un momento tan máxico. E algún día temos que xogar o ese xogo, tío, ese outra vez, Duarte.
Como que outra vez?
Sí, non xogamos unha vez nun cumple...
Pero que xogo é? É que non o sei.
O Polo Duerme.
Vale, sí. Polo Duerme sí que me sona máis.
Eu sempre son o narrador, pero na verdade que tive a oportunidade de ser outra cosa.
Lembro-me xogar... Perdón, xa corto isto. Sí, sí. Estaba a túa prima Inés.
Sí.
Eu recordo que...
Inés Uca!
Cada vez que abrí os ollos miraba para ela e estaba descojonándose. O sea, era unha especie de complicidade extraña que creamos nese xogo.
Non foi unha partida na que Inés te acusou como super fortemente. Estaba convencida de que eras ti e ti non eras. Non te lembras desto?
Non sei. O que sí lembro é que esa noite pintara os labios e Inés veu a xunto miña dicirme que bien te queda. Rollo, unha cara de dicir joder, que envidia.
Para os ointes, a Inés é unha persona que coñecemos, Cés, Duarte, máis eu, é unha das mellores persoas do mundo. Algún día teremos que invitarla ao podcast.
É unha linda, é todo o que está bien.
Exactamente, solo deberían pasarse cosas boas.
Sí.
La cosa un mozo, que son tal para cual, siempre están contentísimos los dos, da gusto velos. Pero bueno, en fin, ¿qué opinades? ¿Britney Spears, culpable o no culpable?
Britney Spears como persona, como ella, individuo, creo que no. Yo opino que no.
Vale, moi ben. Entonces queda perdonada en este tribunal. Que pensades que eu sí que penso que certo 100% que lle beneficiou a Bush ter a Britney como opio del pueblo.
Eu sí que penso. Non poría a mano lume por ela. Non por Britney, sino por estadounidense. Rollo. Vale. Deste conflicto de Israel e Palestina aprendín a non cuestionarme nunca que pensa un estadounidense sobre a guerra, porque podo levarme moitas decepcións.
No, a min non me sorprende. As únicas persoas que parece que teñen unha opinión que se salvan son as irmás Hadid, porque son medio palestinas.
No, ninguna, solo Bela. Gigi non abra boca ni
Gigi, no, si, Gigi sí que abriu a boca,
sí,
para decir
que
condenaba os ataques de Hamas, pero que tiña que entender, sabes, como que se ve que polo menos ten unha visión un pouco máis sofisticada do asunto, sí. En plan, que non é en plan es que tiene Israel derecho a defenderse. ¿Defenderse de qué?
Estou pensando quen pode ser a segunda persoa, ou eran elas dúas solas.
Eran elas dúas.
Vale, quero dicir que teña entendido que Natalie Portman tamén entendido.
Sí, Natalie Portman fixo un post no que non estaba, non se puxo do lado de Israel, pero tamén dixo que my heart goes to the victims e tal e cual, sabes? Porque al final ela sigue sendo Israel.
No mundo que vivimos, eso para mí é moito máis do que moitos fans.
Non puxo I stand with Israel. Claro. Por lo menos, sabes?
Digo que fan.
Correcto, estou pensando que outras persoas famosas sí, Mia Khalifa.
Pero eso pensei, eso falei no onte con Iris, que é que todas as persoas famosas que coñezo eu que estiveron públicamente do lado de Palestina, bueno, non sei o caso de Mia Khalifa o que vou dicir, pero son xente musulmana. Rollo, porque eu lembro moitos futbolistas, sí, que teñen saído con bandeiras, camisetas, etc., e son todos musulmanes.
É que me parece tan curioso que isto sexa unha cousa, que a xente sexa tan desinformada. Pareceme tan curioso. Bueno, en fin, non, de verdad, que levo unha semana sin ver outra cousa e por eso se me vai a cabeza este tema cada 2x3. Pero, en fin, o veredicto que temos aquí agora é Britney, culpable por ser americana, non por ser Britney.
Total.
Bush, gilipollas, Dick Cheney. Como hay un Vine muy famoso de un pavo diciendo Dick Cheney made money of the Iraq War. Y después él repitió otra vez Dick Cheney made money of the Iraq War. De eso va yo, o sea, sí, beneficiáronse económicamente de esa guerra. Así que todo el mundo culpable en ese gobierno. Todo el mundo culpable en el gobierno de Estados Unidos a todas horas, siempre, a las 24 horas do día, o sea, 24 horas de día de semana, 365 días do año. En plan, ahí queda. Por lo demás, entonces queda este tema zanjado. Eu son Malva, podes seguirme en @todomal.va en TikTok, en Instagram, en @todomalva en Twitter. Duarte, ¿qué? ¿Oxe, queres que te sigan o no?
Sí, Duarte Lomé en Letterboxd.
Eu son @todomal_va en Letterboxd. Por favor, Cés, Plugs, que algún evento que teñas no futuro cercano, ten en conta que isto vai salir como o martes ou o mércoles de semana que ven.
Ah, sí, pois pues me viene genial. Ai, merda, non sei se podo decir.
Que pasa?
Ai, pois pues, igual non podo decir. Ai, pero bueno, pa semana que ven,
non podo decir.
Vale. Bueno, a ver.
Bueno, a ver, da unha pista.
Claro, digo que está usando emojis.
Cantar.
Isto está relacionado con cierta cantante que se llama Hidden.
Hidden, non la conozco, no sé de que me hablas.
Por cierto, Hidden vai participar no Benidorm Fest, creo, ¿no? No concurso este de Benidorm Fest.
Presentouse, sí, otra vez. Esperemos que este ano vaya, que fijo que sí, ojalá.
Bueno, pues ojalá que sí. Que unha rapaza moi talentosa. E nada máis. Aparte de eso, bueno, as túas redes sociais, o teu Twitter, TikTok que boliches hai pouco.
A ver, si, sí, son Cés, bueno, TikTok lo voy a intentar. Son Cés ARG con dúas S e dúas R's en todos lados, Twitter, Insta, TikTok e é así.
Pues fantástico. Pues nada, todo o mundo cuidarse moito, pensade moito en cousas bonitas. Palestina libre.
Free Palestine.
Free Palestine.